Dobré ráno, milé sestry, bratři a naši milí hosté. Vítám vás k dnešní ranní bohoslužbě, při které bude slavena památka poslední večeře Páně. Na úvod přečtu slova krále Davida z 5. žalmu. Hospodine, přeji sluchu mým slovům. Měj porozumění pro mou zneklidněnou mysl. Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám. Můj králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě. Hospodine, ty můj hlas uslyšíš z rána. Budeme zpívat píseň číslo 5. Buď Pánu čest, 5. píseň našeho kancionálu. Budeme se modlit, prosím, postaňte. Bože, Otče náš všemohoucí, děkujeme za novou příležitost být zde pospolu u tvého slova a také možnost sejít se u tvého stolu a slavit památku poslední večeře tvého syna, Pána Ježíše Krista, se svými učedníky. Bože, Otče náš, děkujeme za ducha tvého svatého, který nám dosvědčuje, že jsme tvoje děti a přichází na pomoc naší slabosti. Děkujeme za tvoji milost a lásku. Pane, prosím, zhlédni na nás hříšné. Odpusť naše viny, buď nám milostiv. Prosím, pane, za bratry a sestry, za ty, kteří by zde chtěli být a pro slabost či nemoc nemohli přijít. Prosím Bože o tvé požehnání ve všech shromážděních, kde se bratři a sestry scházejí u tvého slova. Prosíme, Pane, za naši zemi, za novou vládu. Prosím, abychom uměli využít příležitost ke svědectví a pozvat lidi k tobě, abychom byli dobrou solí. Ať nad námi vzejde jas tvé tváře, Hospodine, ty jsi naše světlo, naše spása. Amen. Můžete se posadit. Přečtu několik oznámení, ale ještě nejdřív bych prosil bratra Lukáše Packa. Včera se vrátil malý dorost ze svého tábora, tak nám poví několik slov.
Dobré ráno, bratři a sestry. Já jenom krátce bych chtěl vás všechny pozdravit z tábora malého dorostu. Vrátili jsme se včera, tábor byl 14 dní a včera skončil. A myslím si, že jak jsme zpívali teď tu píseň, že Pán Bůh je dobrý, tak i nám se opět osvědčilo, že Pán Bůh je dobrý a mohli jsme prožít krásných 14, respektive 15 dnů na tábořišti, které je výjimečné svojí krásou a svojí odlehlostí. Bylo tam 19 dorostenců, nejen z našeho sboru, ale i z dalších sborů Církve bratrské a dokonce i z jiných církví, takže jsme byli moc rádi, že jsme tam mohli být pospolu. Nebylo to ničemu na překážku, děcka vytvořili perfektní partu a myslím si, že věříme a doufáme, že se jim to všem líbilo. Pán Bůh nás celou dobu chránil, i když třeba by se dalo říct, že počasí nebylo tak dobré, jak měl velký dorost, ale přiznám se, že osobně jsem byl radši za to počasí, které jsme měli my, že jsme netrpěli velkými vedry, měli jsme dost vody a navíc, i když třeba nebylo úplně teplo, tak nikdo se nenachladil, nikdo neonemocněl, takže si myslím, že všechno tak nějak Pán Bůh vedl a řídil, aby jsme mohli zvládnout vše, co jsme potřebovali. Takže myslím si, že i toto je pro nás důvod vděčnosti pro pána, k Pánu Bohu, že toto nám dal a dává a jsme moc rádi, že jsme tam mohli být.
Děkujeme za tuto zprávu a budeme pokračovat v oznámeních. Srdečně vás všechny zveme do našich shromáždění a pobožností. To nejbližší bude ve středu 4. srpna. Bratr kazatel Jan Assony bude pokračovat ve výkladu druhé knihy Mojžíšovi. V sobotu, dne 7. srpna ve 14 hodin, budou v naší modlitevně oddání sestra Alice Doubková a bratr Daniel Pacek. Ke svadební pobožnosti jsou zváni všichni členové i přátelé našeho sboru. Následující neděli 8. srpna poslouží výkladem slova Božího v dopoledním shromáždění bratr kazatel Jan Assony. Večerní shromáždění nebude. V příležitosti 130. výročí vzniku Církve bratrské připravil bratr kazatel Zdeněk Chromčák publikaci Čtení o naší církvi bratrské. Podrobnosti o obsahu jsou vyvěšeny na nástěnce na plakátku. Závazné objednávky této publikace, která bude stát asi 70 korun, přijímá do 14. srpna bratr kazatel Jan Assony, v případě jeho nepřítomnosti sestra Naděje Veselá. Na nástěnce je vyvěšena nabídka na ubytování dvou děvčat na privátě na Lesné. Bližší podrobnosti jsou na nástěnce. Sestra Daniela Assony velmi děkuje za všechna přání, návštěvy, e-maily či SMSky a zdraví srdečně celé sborové společenství. Ještě sbírka z minulé neděle, která činila 6388 korun. Všem dárcům děkujeme. A nyní už se soustředíme na první naše čtení. Bude to z Lukášova evangelia z 11. kapitoly prvních 13 veršů. Lukáš 11, 1 až 13. Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan. Odpověděl jim: Když se modlíte, říkejte: Otče, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, náš denní chléb nám dávej každého dne a odpust nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se provinuje proti nám, a nevidej nás do pokušení. Řekl jim: Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: Příteli, půjč mi 3 chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách a já mu nemám co dát. On mu zevnitř odpoví: Neobtěžuj mne, dveře jsou již zavřeny a děti se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal. Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ať je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím, proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, klučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá. Kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho poprosí o vejce? Jestliže tedy vy, ať jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Nyní budeme zpívat píseň 232, Otče náš milý Pane, během které proběhne také naše pravidelná dobrovolná sbírka. Píseň 232. skloňme své hlavy k modlitbě. Oče nebeský, děkujeme za všechno, co z tvých štědrých rukou přijímáme. Děkujeme, že ty jsi moudrý, a tak tě prosíme, aby i nám si dával moudrost, abychom uměli nakládat s tím, co od tebe máme, abychom uměli naložit se vším, co přijímáme i s rukou bratří a sester. Prosíme, Pane, i za dnešní chvíli, požehnej slovo bratra kazatele. Amen. A nyní už prosím bratra kazatele Jana Sonu.
Při našem dnešním zastavení u listu apoštola Pavla Římanům budu číst biblický text až na závěr, na samotný závěr kázání. Neznamená to, že bych z něho vycházel, budu z něho vycházet, ale chtěl bych uvést to, co, o čem si myslím, že dnes by mělo zaznít na závěr. Máte-li své Bible, můžete je mít ovšem před sebou otevřeny, a to v druhé polovině 8. kapitoly listu Římanům, z níž v závěru budu číst od 14. do 39. verše. Myslím, že všichni máme rádi dobře uspořádaná systematická pojednání a články. Zvlášť si to uvědomíme ve chvílích, kdy čteme nějaký zmatený text, který postrádá nejenom jazykové, dobré jazykové vyjádření, ale také určitou myšlenkovou ukázněnost, smysl pro logiku, posloupnost a řád. Učitelé, a zvláště pak ti vysokoškolští, by nám asi mohli vyprávět, co všechno je možné se dočíst a jak různé texty se dají číst. Dobře uspořádané texty se oproti tomu čtou velice dobře. Mají jasnou strukturu, dobrý začátek, dobrý smysluplný průběh a potom i konec. Mají svou argumentaci, která slouží hlavnímu tématu či tezi, ať už z ní vychází, anebo k ní směřuje. Takové texty, to je radost číst. List Římanům, list apoštola Pavla Římanům, je považován za nejsystematičtější, tedy nejuspořádanější teologické dílo apoštola Pavla. Ten skutečně představuje evangelium, kterému bylo svěřeno, evangelium, o kterém poví, že je mocí boží ke spasení každého člověka. A apoštol Pavel ho římské křesťanské obci, kterou hodlá navštívit, kterou nezaložil, tak jí toto evangelium krok za krokem představuje. Přesto, že se jedná o nejuspořádanější teologické dílo apoštola Pavla, přesto i v něm je někdy těžké hledat určitý nadhled, směr a takovou tu základní linku apoštolova přemýšlení. Tak bych znovu chtěl povědět v určitém nadhledu, kde se v apoštolově myšlení nacházíme v 8. kapitole, v její druhé části, a potom se chci zastavit u toho, jaký způsob myšlení apoštol rozvíjí. Velice stručně se tedy dá povědět, že při představení evangelia, je to evangelium Pavlovo, ale ne jeho ve vlastním slova smyslu, je to evangelium Ježíše Krista, tak apoštol postupuje od formulace všeobecné hříšnosti lidstva. Všichni lidé, i ti na první pohled bezuzní, i ti na první pohled dobří, všichni jsou hříšní. A hříšnost je to, co činí nás lidi vinnými na Božím soudu. Totiž apoštol Pavel vidí člověka jako toho, kdo ukradl Pánu Bohu jeho obraz. Ten obraz, který Pán Bůh vložil do nás. A my jsme mu ho ukradli, znetvořili jsme ho. A nejsme schopni ho Pánu Bohu ani vrátit, ani ho nijak napravit, ani ho nijak nahradit. V tom je provinění lidí. V tom je ten nejvlastnější hřích. A apoštol Pavel pokračuje, když mluví o zjevení Boží lásky, která nabízí řešení lidské viny. Nejsme spravedliví, ale Pán Bůh nabízí ospravedlnění. Nabízí smazání naší viny. Ne tak, že by ji tak nějak velkomyslně prominul a řekl, tak se vlastně nic neděje, tak to nechme být a všechno dobré. Pán Bůh to řeší jinak. Naši nespravedlnost na sebe vzal Boží syn Pán Ježíš Kristus. A tak byť říkáme, že spasení, odpuštění hříchu je něco, co přijímáme zadarmo, ano, my ho přijímáme zadarmo a vírou, ale není to něco, co by nic nestálo. Stálo to život Božího syna. On nesl naše viny. A my zároveň smíme přijmout Kristovu spravedlnost. To je princip oné božské výměny, která je nám nabídnuta. Naše nespravedlnost za Kristovu spravedlnost. A tak je nám a smí nám být skrze víru v pohledu na Pána Ježíše Krista na kříži přičtena, připočtena spravedlnost. Z lidského hlediska, z hlediska našeho přijetí, je to opravdu zadarmo. Nestojí to nic, než přiznání si hříchu a víru v to, že tomu tak opravdu je. Co ale dál? Jak žít dál? I o tom přemýšlí apoštol Pavel a od vztahu s Pánem Bohem, který je nyní charakterizován pokojem, směřuje apoštol své přemýšlení k praktickému životu. V něm přece nemá mít místo hřích. A i když nám byly zadarmo odpuštěny hříchy, přece to neznamená, že můžeme dál směre a lacino hřešit. Když křesťan zemřel s Kristem hříchu, a to je vyjádřeno ve křtu, tak má dostatek důvodů k tomu, aby jeho životním nastavením a touhou byl svatý a ne hříšný život. A tam potom apoštol podrobněji rozvíjí ony důvody, které nás vedou k tomu, že přece chceme žít svatý život. Jenže tady apoštol Pavel naráží na jeden problém, zásadní problém. Říká, no je to velice těžké, ano, je tady zákon, i Mojžíšův zákon, Tóra, který vyjadřuje Boží vůli, jenomže, a my tedy víme, jak vypadá svatý život, jenomže apoštol Pavel řekne, tento zákon nemá moc dát nám sílu takový život žít. Ano, on ho vymodeluje, ale zároveň tím modeluje i hřích, ten hřích, ke kterému nás to tak táhne, protože nás lidi vždycky táhne zakázané ovoce. A tak dokonce apoštol Pavel řekne, že zákon nás vede ke smrti. Ano, víme, co je dobré, ale také víme, co je zlé, k tomu nás to táhne. A v posledu, i kdybychom vzali zákon v tom nejlepším slova smyslu, v tom, že nám ukazuje, co je dobré, tak nám nedává sílu vzepřít se zlému. A tak sám velký apoštol Pavel nakonec řekne, že ještě navíc, i sám v sobě zhledává zákon porušené přirozenosti, který je tak silný, že mu nedovolí vykonat to dobré, které uznává. A tak říká, a tady už se nacházíme na začátku 8. kapitoly listu Římanům, apoštol Pavel s vděčností mluví o Duchu svatém. Toho dává nebeský Otec jako svého pomocníka pro život svatosti. Bůh nám dal nejenom zákon, ale dal nám svého Ducha. Toho, který je v nás. Bůh, který je v nás a my v něm, tak to říká apoštol Pavel. A jestli tedy ve své touze žít svatý život, něco v sobě nalézáme, nacházíme anebo hledáme, pak to je už nejenom zákon své porušenosti, ale nalézáme v sobě mocného Božího Ducha se všemi dary, které nám připomíná a dává k našemu použití. A tak apoštol Pavel řekne, že už nejsme živi ze své síly, ale z moci Ducha Svatého, který je v nás. A smíme tam slyšet to povzbuzení a volání apoštola Pavla k tomu, abychom v sobě hledali Pána Boha, toho, který v nás přebývá. A tady se nacházíme někde zhruba v půli 8. kapitoly listu Římanům. Kam povede apoštolovo směřování nyní? Na první pohled to není úplně zřetelné, ale snad se dá povědět, že od, a teď zase v kontextu celého listu Římanům, že od řešení vztahu s Pánem Bohem v nebi, když jsme nespravedliví, přes řešení naší vnitřní dispozice pro svatý život, apoštol Pavel přechází pozvolna a postupně k vnějším podmínkám, v nich se odehrává náš život. Doposavat někde do půlky 8. kapitoly listu Římanům se pořád řeší to vnitřní, náš vztah s Pánem Bohem a náš vztah k tomu, jak se vyrovnat sám se sebou, abych mohl žít svatý život. A teď se před apoštolem Pavlem otevírá prostor světa, ve kterém žijeme. Ocitáme se v kontextu života, který je pro apoštola Pavla charakteristický především utrpením, a to nejenom utrpením pro víru, pro Krista, ale obecně slabostí nynějšího času. Apoštol Pavel si je vědom toho, že žijeme v prostředí, které není dokonalé. A tak mluví o slabostech utrpení a mluví o vyhlížení plnosti spásy. Mluví o pomoci ducha pro nesení těžkostí, které na nás doléhají zvenčí, a připomíná jistoty, které smíme mít před očima. Tehdy, když je někdo proti nám. Když máme dojem, že nás cosi anebo kdosi chce odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši. A tak rámec apoštolova přemýšlení o životě tedy nyní tvoří vnější kontext života, prostředí, v němž se pohybujeme. Chtěl bych nyní také povědět, jakým způsobem apoštol Pavel rozvíjí své myšlenky, jakým stylem apoštol píše. Jeho myšlení je při vědomí té základní myšlenky, kterou má v listu Římanům, jeho myšlení je přece jenom trochu rozvité a větví se. Jakoby se apoštol nechal nově unášet některými skutečnostmi, na které narazí. A tak můžeme sledovat, že když mluví apoštol Pavel o vedení Duchem Svatým, tak nakonec dojde k tomu, že ti, kdo jsou vedeni Duchem Svatým, jsou synové Boží. A tady ho zaujme ta myšlenka Božího synovství a začne ji rozvíjet. Co to znamená být Božími dětmi? A pak v určitém bodě dojde k tomu, že Boží děti trpí spolu s Kristem. A tady začíná rozvíjet myšlenku utrpení s Kristem a říká, no trpíme-li s ním, budeme účastni jako on i jeho slávy. No a tady apoštol Pavel uchopí myšlenku slávy. Slávy, kterou očekáváme. Očekáváme plnost vykoupení. Apoštol je si vědom toho, že žijeme v nedokonalém světě, který je charakterizován skázou, pomíjivostí, zmarem a nakonec smrtí. A tak řekne, ano, všichni vyhlížíme a chce povzbudit k vyhlížení té konečné spásy plnosti očekávání. Jenomže tady udělá jakoby úkrok stranou a začne mluvit o přírodě, o prostředí, ve kterém žijeme. Vkládá do textu myšlenky o stvoření, které personifikuje, snad jako kdyby mluvil poetickým jazykem, kdy stvoření přírodě dává duši, která touží a očekává plnost vykoupení. A pak se znovu vrací od přírody, která vyhlíží konečné a úplné vykoupení těla i duše člověka, pak se vrací k tomu, že ale pořád žijeme na této zemi a je potřebí trpělivě čekat. No a k tomu, abychom trpělivě čekali, k tomu potřebujeme pomoc, protože to neumíme. A tak se vrací k Duchu Svatému. On je naší pomocí. A tak se vlastně i vrací k tématu, které je v podtextu druhé části 8. kapitoly listu Římanům, totiž ke skutečnosti, že lidé na tomto světě čelí nedokonalosti, zmaru a nakonec i zániku. A tady začínají zaznívat slova, která myslím velice dobře znají křesťané. Apoštol formuluje hlubokou, potěšující myšlenku Boží svrchovanosti nad zlem, když řekne, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Pak k tomu ale dodá, kdo to je, kdo jsou to ti, kdo milují Boha. No to jsou ti, kdo byli povoláni podle Božího rozhodnutí. A tady jakoby úplně mimochodem apoštol Pavel nakousne tématiku, která sama o sobě zaměstnávala a zaměstnává myšlení generací všech křesťanů. Otázka předurčení. No jak je tomu s naším vyvolením a předurčením ke spáse? A nakolik bychom mohli číst tisíce stran na toto téma? Tak zdá se, že pro apoštola Pavla toto téma není nijak výbušné, určitě ne jako pro nás, protože on tuto myšlenku vůbec nerozvíjí a pokračuje v povzbuzení pro ty, kdo prožívají v tomto světě pronásledování a další těžkosti, které vyplývají z prokletí stvoření. A mluví o obrovském bezpečí, které máme v Pánu Bohu. Ve třech otázkách a odpovědích, když se ptá, když je Bůh s námi, kdo je proti nám? Nikdo. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Nikdo. A kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Nikdo a nic. U každé z asociací, kterých se apoštol jen letmo dotkne, aby podepřel své povzbuzení věřících, žijících uprostřed pomývého světa, u každé z těchto asociací bychom mohli zůstat pěkně dlouho. Ať už bychom rozebírali otázku adopce za Boží děti, co to znamená být Božími dětmi, anebo bychom zůstali u vyhlížení Boží slávy, anebo bychom mohli zůstat u trpělivého očekávání, plnosti vykoupení, a ještě mnohem, mnohem víc času bychom mohli strávit u těch opravdu velkých témat Boží svrchovanosti nad zlem, Boží prozřetelnosti anebo předurčení. Mám doma publikaci jednoho z nejvýznamnějších protestantských kazatelů druhé části 20. století, doktora Martina Lloyda Jonese, kazatele londýnského Westminster Chapel. Ten věnoval 5. až 17. verši 8. kapitoly listu Římanům, tedy jenom části kapitoly 8. kapitoly listu Římanům, věnoval celou jednu publikaci o 33 kapitolách na 440 stranách. Vědomí této skutečnosti zajisté budí respekt každého, kdo se chce pustit do výkladu listu Římanům, zvláště pak 8. kapitoly. A já dnes nehodlám oznámit sérii 33 kázání na druhou polovinu listu Římanům. Nechtěl bych se ztratit v detailech textu, jakkoliv by to mohlo být přínosné. Chtěl bych zachovat onu rychlost, se kterou apoštol Pavel prochází tím tématem povzbuzení pro život v prostředí, které není dokonalé. To zdá se mi je totiž docela zřetelné a to je cíl apoštola Pavla. To zacílení apoštola Pavla není v teologii, ale v životě. V povzbuzení k životu uprostřed našeho života. Tak jsem se podíval nejenom do své knihovny, ale tak mě napadlo podívat se, kolikrát jsem kázal na list Římanům a zvláště na 8. kapitolu v těch 17 letech, kdy jsem kazatelem. Zjistil jsem, že to nebylo víc než 10 kázání, ale to, co bylo zajímavé, naprostá většina těchto kázání jsou pohřební kázání. A tato skutečnost, myslím, na co si velice podstatného ukazuje. Ono totiž církev a věřící s tímto textem žijí přesně tak, jak to chtěl apoštol Pavel. A z tohoto textu přijímají to obrovské povzbuzení, které v tomto textu je. A jsou to nejenom ti, kteří stojí u bran smrti, kteří na parté si dávají ona slova jistcem, že ani smrt, ani život, nic mne nemůže odloučit od lásky Kristovi, od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši. Jsou to nejenom ti, kdo stojí u bran smrti, kdo si připomínají tato slova jako to obrovské povzbuzení. Jsou to lidé, kteří prožívají všelijaké útrapy života, a z bázně a přece znají to apoštolovo slovo, že všecko může nakonec pomoci k dobrému těm, kteří milují Boha. A tak, když za chvíli budu číst druhou polovinu 8. kapitoly listu Římanům, nechť tato slova zazní tak, jak je apoštol Pavel myslel. Jako povzbuzení uprostřed každodenního života, povzbuzení v prostředí, které je poznamenáno zmarem pro lidský hřích. Naslouchejme dnes to, čím nás apoštol povzbuzuje, co si smíme a chceme připomínat, na co spoléhat, čemu věřit a s čím počítat. Byť i s tím vědomím, že to třeba někdy bude v naší mysli vyvolávat otázky. Jsme synové Boží. A tak smíme volat k Bohu, který je naším otcem. A smíme volat důvěrně po aramejsku či hebrejsku Abba, ale také po řecku Otče. V těch slovech Abba Otče už staří církevní otcové až po Kalvína viděli jakoby ty dvě části církve, židovskou a pohanskou. Můžeme znovu naslouchat slovům o tom, že jakékoliv utrpení se nedá srovnávat se slávou, která nás čeká. Můžeme naslouchat slovům o plném vykoupení, které trpělivě očekáváme. A není to jenom vykoupení duše, je to i vykoupení těla. Znovu smíme naslouchat slovům o pomoci Ducha Svatého. To je zvláštní jeho pomoci. Duch Svatý, který spolu s naším duchem dosvědčuje našemu nitru, že patříme do Boží rodiny. A když tam budeme naslouchat těm slovům, že Duch Svatý dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti, ono je otázka, jak je tomu s tím překladem, ono to může být stejnou měrou totiž i jinak, že Duch Svatý dosvědčuje s naším duchem. Jde tam tedy o dvojí svědectví. Svědectví, které my přijímáme vírou, že jsme Boží děti, a s tímto svědectvím přichází i Duch Svatý. I on svědčí našemu duchu o tom, že jsme Boží děti a patříme do Boží rodiny. Co to všechno znamená? Je to on, kdo se za nás přimlouvá a ví za co. Tak si to možná můžeme představit, jak to někdy v nebi je, když Pán Bůh slyší modlitby. Slyší naše modlitby a slyší modlitby Ducha Svatého za nás. Tak to někteří říkají, že Pán Bůh vždycky jednu z těchto dvou modliteb vyslyší. A není-li to ta naše, je to ta modlitba Ducha Svatého za nás. Víme o tom, že a rádi to slyšíme, že Pán Bůh může každé zlo nějak proměnit v cosi dobrého. Nevede nás k tomu, abychom zlo prohlásili dobrem. Ale apoštol Pavel tady ukazuje na to, že Pán Bůh dokáže převrátit každé zlo z jeho zlosti a přinést z něho něco dobrého. Jaké povzbuzení to je pro každého, kdo nese nějaké utrpení. A nakonec víme o tom, že máme-li Boha na své straně, anebo řekněme to opačně, smíme-li se pro víru počítat k těm, kteří byli pozváni na Boží stranu a jsme-li na Boží straně, pak nás nic nemůže odloučit od jeho lásky. A v závěru celé kapitoly nemůžeme dojít k ničemu jinému, než k ujištění o obrovském bezpečí, které máme v Bohu. A to je vlastně to, co chce apoštol povědět. Navzdory naší vnitřní chabé dispozici ke svatosti, navzdory porušenosti vnějšího prostředí, jsme s ohledem jak na svoji přítomnost, tak i na budoucnost v bezpečí a přijímáme Boží pomoc k životu svatosti. A tak se nyní zaposlouchejme do biblického textu. List Římanům 8. kapitola, budu v ní číst od 14. verše. Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové. Dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva Božích synů. Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti, ne vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténá a pracuje k porodu. A nejen to. I my sami, kteří již máme ducha jako příslib darů Božích, i my ve svém nitru sténáme, očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spaseni v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Tak také duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. Ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha, neboť duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí, které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími. Které předem určil, ty také povolal. Které povolal, ty také ospravedlnil. A které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno, denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Ale v tom všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Zpívejme píseň 510. Bože, dík ti vzdávám, že jsi otcem mým. Píseň 510. Staňme k modlitbám, kdokoliv z vás se může modlit. Amen. Pane Ježíši Kriste, ty nás znáš, ty víš, jak jsme porušení, jaké jsou naše vnitřní dispozice i při nejlepším chtění. Ty velice dobře víš, že žijeme v porušeném světě, ve světě, kde vše pomíjí, ve světě, který spěje k zániku. A tak s vděčností čteme tvé ujištění a tvé povzbuzení k životu uprostřed takového světa, s tou výbavou, kterou máme. Děkujeme za tvé dary, za dar Ducha Svatého, kterého nám dáváš, aby nás ujišťoval o tom, že patříme tobě do tvé rodiny a že nejsme sami na náš život, že ty jsi naší pomocí ve všem, co prožíváme. A tak společně s apoštolem i s celým stvořením vyhlížíme plnost tvého vykoupení. Než ale tato chvíle přijde, chceme být věrnými a žít z moci a s pomocí tvého Ducha Svatého. Děkujeme i za tvůj stůl, který je před námi, z něhož budeme dnes brát chléb a víno. I to jsou tvé dary, kterými nás ujišťuješ o své lásce, o své moci, o tom, že ty přebýváš v nás a my v tobě. Amen. Můžete se posadit. Připravme se ke stolování s naším pánem v písni 396 O věrní srdcem povstaňme, tedy píseň 396. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. U stolu Páně se scházíme jako rodina. Rodina Boží, Boží děti, synové a dcery. Ti, kdo jsou dědicové Kristovi. Dědicové Kristovi slávy. U stolu Páně se scházíme jako vyhlížející rodina. Vděční za to, že jsme už dostali závdavek darů Božích. A za něj jsme vděční. Vyhlížíme ovšem plnost vykoupení. Vyhlížíme nové nebe a novou zemi. Ale než nové nebe a nová země přijde, jsme rodina, která žije na této zemi a chce z Boží moci vítězit nad životem, vítězit nad hříchem. A k tomu přijímáme Boží dary, Boží pomoc. Chléb a víno jsou jedněmi z těchto darů. Budeme se společně modlit, ale jinak než obvykle. V kancionálu máme husitský Otčenáš, modlitbu Páně. Otevřme ji a zpívejme píseň 527. A protože tuto píseň nespíváváme často, budeme ji zpívat dvakrát. Píseň 527. Prosím, pokud můžete, povstaňme. Ježíši Kriste, s vděčností, radostí, ale také s pokorou stojíme u tvého stolu, než budeme přijímat chléb a víno, než budeme přijímat tvé dary. Přijmi naši vděčnost za oběť, kterou jsi pro nás podstoupil. Za to, že jsi vzal naše nepravosti, naše viny, naše hříchy, náš vzdor, naši nevěru, naše odmítání tebe. To všechno jsi vzal na sebe. Ten znetvořený obraz lidství, který do nás byl dokonale vložen naším Otcem. Děkujeme za to, že smíme přijímat tvoji spravedlnost a tak prožívat pokoj s Bohem, naším Otcem. Prosíme, dej, ať i tato chvíle nám slouží k naší povzbuzení a ujištění naší víry. Amen. Můžete se posadit. Ustanovení večeře Páně čtu z prvního listu Korinským z 11. kapitoly, kde apoštol Pavel říká toto. Já jsem přijal od Pána, co jsem vám také odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, toto je mé tělo, které se za vás vydává, to čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. Není kalich požehnání, za nějž děkujeme účastí na krvi Kristově, a není chléb, který lámeme účastí na těle Kristově, protože je jeden chléb a jeden kalich. Jsme i my mnozí jedno tělo spolu s Kristem. Pane Bože, prosíme, sešli svého ducha, aby posvětil nás i dary chleba a vína. Dej, ať nám tvé dary slouží k užitku a k růstu v milosti. Amen. Pro ty z vás, kteří jste mezi námi hosty, bych rád připomenul, že v tomto oddělení u dveří bude možné přijímat i z individuálních kalíšků a také nealkoholický nápoj, který poznáte tak, že je bílý. Pojďte tedy ke stolu Páně, vy, kdo patříte k Boží rodině. Vnějším znamením této sounáležitosti je křest. Pojďte a přijměte ujištění o Boží lásce, o odpuštění hříchů. Přijměte ujištění o tom, že nikdo a nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovi. A Duch Svatý nám byl dán, aby byl naším pomocníkem. Prosím ty z vás, kteří budou přijímat chléb a víno, aby povstali. Zpívejme 509. píseň. Píseň 509.
Thank you.
Slyšme slovo poslání, povstaňme. Milovaní, budujte svůj život na přesvaté víře. Modlete se v Duchu Svatém. Uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. A požehnání společně vyspívejme v písni 532. Zůstaňme stát. Píseň 532. Našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, zůstávej se všemi námi nyní i na věky. Amen.